с колегата Ренчев се радваме да посрещнем за първи път през 2021 година доктор Ненков. Добре дошъл, докторе.
Добро утро, добре заварил, честита нова година на всички ни.
За много години и да е жив и здрав Иван.
Амин, дай Боже, всичките да са живи и здрави. Ивановци, Йордановци, всички.
И Ивелин.
И Ивелин. И
Велидовци.
На първо място.
Вчера празнувай той.
На първо място.
Да. Много хубаво.
Много е свеж след празника, ми прави впечатление.
И аз го отбелязах цял сутринта по радиото.
Викам, да, това е, такъв, е добре.
Викам такъв професионализъм, стоицизъм, да дойдеш.
Така рано, е, така
да,
е.
Да си свежарка.
След такъв празник, така
винаги
е.
Съм идвал. Не, аз винаги. Това е безспорно.
Железният човек.
Въпросът е, че е стоицизъм. Така, сега, едно от смешките в където и да се разпространяват беше и си пожелахме една тиха, хубава, спокойна 2021 година и бам! Разбихме Капитолия. Много хубаво станах. Да не си мислим, още отрано, от първите дни на новата 2000, да не си мислим, че ще е спокойна, миличка и добра.
Ами ти миналата година мислихме, че ще бъде спокойна и тя беше спокойна до февруари месец. Така че...
Ами гледай се, аз... Разбута се света. И наистина сега някой, ако очаква, че следващите сигурно 10 години ще бъдат такива тихи, мирни и спокойно, няма да стане. Важното е, важното е, важно според мен е всеки от нас да си гледа съвестно работата, това, което е полезен за себе си и за обществото, пък те нещата ще върват така иначе са си без нас. На някои процеси ние точно не може да повлияем.
Но можем да ги коментираме.
Но може да ги коментираме и с тях да се и забавляваме, като случката в Капитолия.
Веско ни пише във Viber общността на Дарик Кафе. Положението в Америка стана такова, че правителството в Мексико обсъжда дали да не си довършат самоград.
Някъде бяха направили такава шега, нали, че Афганистан, Ирак и Северна Корея ще ли да направят общи сили за сигурност, ако иска Америка да им осигурява мира. И много се притеснявали ситуацията в Америка, за да всъщност тези обединени сили, Афганистан, Ирак и Северна Корея, ще ли да наложат демокрацията в Америка.
Президента на Сърбия предложил да прати сини каски.
Да, също. Станаха за посмешище тия хора. Но така де. Сложна работа е тая.
Да.
Изглежда манипулирана работа.
Ами, то вече почваме да се съмняваме във всичко. Нормално е, като че ли. Знаеш колко хора се съмняват в
такива като Тръмп, и прочие. Да, такива като Тръмп и такива като нашите управляващи, защото те са като братовчеди, всъщност убиват доверието в хората, които управляват процесите. Защото изречени безброй лъжи, когато трябва нещо важно наистина да се свърши и направи, както удара с тази китайска пандемия, всъщност се оказва така, че хората не им вярват. Не им вярват, защото преди това са лъгали толкова много, че вече нищо не звучи реалистично, когато го изрекат такива лъжливи устенца.
Сега, по почина на Тръмп и на тебе, дето му викате китайския вирус на този, сега новата мутация викат английската мутация.
И та бе установена. Само, че това са опити според мен на вездесъщите китайски комунисти и техните последователи да отклонят вниманието. Тя е английска мутация, защото установена там, тя не е тръгнала от Англия.
Да.
Да не забравяме, че вирус е тръгнал от Ухан, където изключително милите и човеколюбиви китайски комунисти не позволиха на тяхната си световна здравна организация да разследва как е тръгнало. Забраниха на екипа да отиде там.
Да.
На този тъмнокожия крайен комунист, какъв му беше, Бугелен Бембе, дето е началник на Световна здравна организация.
Да.
Който обясняваше, че няма епидемия, нали, колко е хубав този вирус и как Китай ще се справи. Е, справи се.
Добре.
Не може да им прилипи, то това мене най-много ми липсва от цялата тази работа.
Сега, това, което видяхме, може би, в Капитолия, това, което вчера с колегата Вълков коментирахме, е, че на голяма част от американците или на хората, живеещи в Америка, и хората, подкрепящи Тръмп, им дойде малко повече от либерална свобода, солидарност, политическо говорене, коректно и така нататък. И то това намира своите, как се казва, избухвания.
Разбира се.
Нали? Тук Биляна ми припомня една много хубава история. Като прочета, че семейното положение на някой е сложно, се сещам за браковете и осиновяванията в Юлиево Клавдиевата династия.
Това е много яко. Да.
Там Агрипина, която е дъщеря на Германик и на заварената сестра на Тиберий, първо става любовница на брат си Калигула, после се омъжва за втория си братовчет по бащи на линия Гней Домиций, от когото ражда Нерон, после отравя втория си съпруг Гай Сулусти, за да се омъжи за чичо си Клавдий. Него също отравя, за да превъзгласи Нерон за император, който след няколко опита най-накрая успява да я убие самата нея. Ето това са сложни семейни взаимоотношения. Другото е битов алкохолизъм. Аз дори не можах да проследя точната линия, нали, на взаимодействие.
Абе, големо гняване е било. Големо гняване, да. Това го няма. Тук, значи вече го няма това. Не. Тези неща вече не стават. Тук вече всички са културни и просто превземат Капитолия.
Да. Не, той самият Тръмп може да даде доста примери за сложни взаимоотношения семейни. Вчера колегата Райчев с гордост поздравяваше дъщеря му, първата му жена.
Аз знам първата му жена. Ивана.
Ивана.
И дъщерята Иванка, верно?
Иванка, да.
Верно. Те дали го празнуват католиците това, бе, това празнуват?
Ами аз не знам да...
И дали са пък католици?
Не знам дали са католици, защото те нали са откъде бяха.
Те са от Чехословакия.
Словакия, да.
И те не знаеш те и какви са.
Значи те са от бившата Чехословакия.
За да се ожениш за Тръмп не може си вярващ. Тръмп е... Бани.
Так, потен... Би сега, Ивана беше много хубава като...
Ма това ти казвам, тя е могла служени за кой си иска, тя служенила за Тръмп.
Има Тръмп, ама Тръмп е бил наследствен милионер.
Милиардер.
Алауда се и.
Отново. А идваш от Чехословакия, от източния блок и... Не, как няма служениш? Ти да се и ти служениш.
Аз няма служена за Тръмпиво.
Нали помниш оркестър без?
Аз не съм толкова либерален.
Помниш ли оркестър без име, да, мама Левка тогава? А, Велко, аз така се женя. Лана 1500. Али отиде цел до река, бе.
Сега на памет на Филип Трифонов.
Бог да прости, да. Бог да прости.
Какво е това група здрави бели мъже, гонят с пръчка нещо черно? Ку-кукс клан. Не, бе. Хокей. Но ми харесва как разсъждаваш.
Да ви разкажа най-сиска история.
Да.
От миналата седмица един колега от болницата отива в един офис на спедиторска компания да си търси пратката. Той е около моята възраст. Младата дама, която седи зад компютъра, от съвременното ново Facebook поколение, съвсем малка. Той говори на вие, тя на ти. Той навие тя на ти и по едно време тя се дига погледа и му казва: а ти що ми говориш на нощно число? Да живее Фейсбук! Да живее Фейсбук! Там такива неща не се учат. Добро утро! Социални мрежи. Боли социални мрежи.
Пак много актуално. Това може
би тук... Социалните ли мрежи?
Да. Не, по светлината на голото... На голото хоро.
А, слава.
Леденото хоро.
Харесва
ми как разсъждаш. Да. Та попа и кмета на енското село пият и кмета вика: дядо попе, сега и трябва сме седнали на виното на Денислав тука. Що не изпееш нещо? И попа казал: аре, лега и почвам.
Лега и почвам. Докторе, боли ме дупето. Къде по-точно? На входа. Докът му викаш, вход сешета боли.
Да, това е, съм го чул от доктор Ненков.
А знаете ли какво е деликатна сексуална забележка в тази връзка?
Деликатна сексуална забележка? Да.
Не там.
Не там.
Ай, това са в... рамките на този псевдолиберализъм, за който ти спомена одеве,
да.
Момче и момиче така практикуват веселите неща и момичето казва: скъпи, да опитаме в дупето. И момчето казва: в чие?
Ужас.
А момчето е с брада и с бръснати ръце и крака. Това са, не знам, що е модерно. Това с брадите, какво е, мъжествено ли нещо?
Ми модерно, бе, просто е модерно. Не знаеш, ето и аз съм с брада. Само, че не съм я изкубал косъм по косъм, нали, както се казва.
Нищо, твоята брада няма нищо общо това, което вде. Тие са като талибани ходят.
Да.
Бръснат си главите, пускат си големи бради, скубат си вежите, което няма общо. Ма така да.
Аз
съм от друго поколение.
По повод, да, критиките, докторе, към нас, че сутрин си развяваме коня и че говорим просто ти, и че децата тръгват на училище и докато си пият капучиното, слушат за задници, е следната сентенция. По-добре да бъдеш добър човек, който ругае цинично, отколкото тиха и възпитана твар. Благодаря за вниманието.
Това
беше в отговор на тези коментари. Колега Рече, вие сте.
Какво
казала Гинка на Минка?
Това е Гинка на Минка, това е много старо.
Не, бе, аз нещо друго ми разказа. Скоро нещо друго ми разказа пак за Гинка и за Минка.
Не мога да се...
Добре, няма значение.
Докато се сещаш да ви разкажа една притча, която научих от един страхотен мъж, който запознах покрай моето пребиваване в висшите държавни позиции.
Да.
Един дядо, възрастен мъж, легнал на смъртен одър, заможно семейство, не най-богатото в селото, но заможно, казва на сина си: завещавам ти три неща, много да внимаваш с това. От богат човек заем не взимай, на беден човек пари не давай и на жена си не казва истината. И умря. Истина много мисля сега, защото то няма логика, като се замислиш. И решил младия мъж, който бил окобуш момче, да направи такъв, как се казва, клиничен експеримент. Отишъл при най-богатия човек в селото и му казал: бе, тук имам нужда от малко пари. Богатия човек веднага штракна и казал: добре, с какво ще ги гарантираш? Докато момчето отговори, той казва: о, сетих се, тази голямата нива до ореха, дето е вашата най-хубавата, с нея ги гарантирай. Стиснали си ръцете, взел парите момчето от богатия човек и на входа на неговата къща вижда един от най-бедните хора в селото и му ги дал.
Е много хубаво.
И му казваш: ги върнеш, кога можеш. Много се зарадвал човек. Празници, това, онова, деца, жени и такива неща. В края на срока, за който той взел заем, отишъл да ги върне парите, носи ги. Богаташ ги прибрал в каста си и каза: обаче, ние с кадията се разбрахме и той ми прехвърли твоите нива вече. Пожелавам ти приятен ден. И той каза: чакай, ето, носи парите в срок, всичко, той е срок, срока, ама на края на срок. Айде, тръгвай, тръгвай, да не си губим повече времето. И той много се разочаровал, така осъзнавайки първи урок от баща си. Разбира се, жена му била в течение на всички тези неща.
Да.
И той решил да направи една постановка. Истинска постановка. Подкупил продажния малък син на този богатия човек и го изпрати в града в хотел. Заклал една кокошка, омазал се с кръвта на кокошката, прибрал се вкъщи и казал: жена, той така и така направи, аз не издържах и убих сина му. И жената, прекрасната преданна съпруга, става и отива директно в участък. Човека го арестуват, много бърз процес, къде е да го осъжда на смърт. Ще го бесят. Нещата вече отиват на бесен. Никой обаче не иска да му ритне столчето, защото той и баща му много помагали на хората в селото, били уважавани. Единствен се съгласил кой? Бедняка, който му дължи пари.
Да.
И точно преди да ритне столчето, всъщност се е появил сина, историята завършва щастливо, момчето си спасява живота и тези три завета на бащата се оказват, как се казва, от живия живот.
От живия такива... живот, верни.
Да. Верни. Или както казва кубът на една сватба, семейството на деца не е място за откровение. Грубянска работа е тази.
Не, много интересна история, аз се замислих.
Да, хубава история.
Да. Поздрав за колегата Петър Селов, който много обича домашните животинки и кучетата. Той ние ги обичаме, нали? Следният диалог е: какво работиш? Работя към фондация Четири лапи. Прекрасно, грижи се за животните. Не бе, алкохолик съм.
Ужасна работа е това с пиенето. Някои хора пият, аз съм виждал даже.
Да, абсолютно.
Виждал съм да пият даже сутрин.
А!
Вино съм виждал да пият някои хора сутрин.
Никога не е рано за хубаво вино.
Така ли?
Аз съм го чул от енолози.
Или както се казва, ако пиеш ром в 10 сутринта, ти не си пияница, ти си пират.
Да. А, не, слушай, три клапета се хвалят. Моят татко ходи на работа в Либия. Върна се и си купихме кола. Сега мама казва, че имаме всичко. А моят татко, казва второто, беше на работа в Япония. Върна се и си купихме къща. Сега мама казва, че ние имаме всичко. Моят баща пък допълва третото. Беше на работа в Турция. Върна се и донесе сифилис. Мама каза, че само това сме нямали. Така че и ние от по-рано сме имали всичко.
Ай, ужасна работа това.
Добре, един политически коректен, но така е, разбира се, за, пак за семейните отношения и за това колко мило ти става, когато се дъчицата и си разказвате истории. Нощ, бащата тъкмо се унасял и чува гласчето на тригодишната си дъщеря от съседната стая. Тате, тате, дреме, кажи. Ти с две жени спал ли си? Опа, тук майката веднага наострила. Слух, на какво ще каже бащата са? Тригодишната дъщеря го пита. Бащата са не... не съм. Дъщеричката, добре, тогава идвам. Ма виж колко история от това от живия живота, аз съм сигурен.
Ози ден ми изпратиха скриншот.
Момиченцето си е жена и задава правилен въпрос. Две жени. Да.
Те тия са жени от малки. скриншот ми изпратиха.
Yeah.
Ти нормална ли си, ма? Как можа да не ми кажеш, че имаш венерическо заболяване, бе? Мисля, ако разбере жена ми, какво ще правим, ма? Получава се отдолу отговор. Тате, пишеш на мене. И таткото пише iPhone, PlayStation или 1000 лева. Долу пише и трите.
Трите.
Подкупно младо поколение.
И другата история, тук с COVID историята, нали, неработещите барове.
Ага.
Един човек се оплакал, каза, толкова, толкова пих с нощи, толкова приятно ми стана, че даже взех телефона на жена ми.
Тя има една такава стара история. Да е такова дългодишно семейство. Нещо гледат филм такъв с еротична сцена. Някой земал да се надига. И мъжът така леко ръгнал с лакът. Госпожата отвил се и тя видяла така нещата, че се оформи и каза, дека мълчи, ще познай по гласа.
И още е нещо от Азатин. Мимето осъзна, че има нещо царствено в нея. След като Асени беше първи, Симеон втори, пък Борис трети.
Нещо царствено. Уважаеми приятели, за съдействието на доцент Райчев, доктор Ненков, Биляна Дурова, на която четах на тук събраните съчинения, и на нашите слушатели от Вайбър общността ни, първа беседа за 2021 година, поживо, поздраво!
Амин!